Kepler Azatlyk Radiosu. Assalamu aleyküm hormatly dinleyijiler. Bugün 2015-nji ýylyň oktýabr aýynyň 31-i, hepdeniň şemme güni. Hepdelik meclis atly programamyza başlamazdan özel günün esasy täzelikleri bilen tanış bolun. Mikrofon önünde Merdan Sariyew.
Sinai yarımadasında helakçılığı uçuran Rusya'nın yolukçu uçuru doğru ve İran oldu, deyip Müsür'ün resmileri haber veriyorlar. Bortunda 224 adam olan uçur Arsiz şehrinden 100 km uzaklıkta gazdı. Kagalim avia hova yollarına deyisti uçur Müsür'ün Şarmelşeh Dinzalis kurortundan Sankt-Peterburg'a uçuşu amala hazırlardı. Resmiler Airbus A320 kısımlı uçurun 31. Oktyabrda İrvilen hova kalan 23 minut son radarlardan itendigine haber verdiler. Rus resmileri uçurun bortunda 217 yolukçinin Sultan'da 7 çağanın ve 7 ekipaj ağzasının bolunduğunu mealim ettiler. Yolukçuların ağlağısının din çalıştan dolanıp gelen Rus rayetlerdiği belinirler. Rusya'nın adetten tasarı yağdayları oyuncu ministerliği helakçiliği derinimi üçün yürütü toporun düzülendigine haber verdi. Amerikanın devlet sekretarının Merkezi Aziyanın devletlerine edilen saparının çayında John Kerry 31. Oktyabrda Kırgızstan'a vardı. 4 günlük saparın devamında Kerry Kırgızstan'da, Özbekistan'da, Kazakistan'da, Tacikistan'da ve Türkmenistan'da gepleşiklere geçirip Amerikanın bu devletleri terk etmeyendiğini ınandırır. Kerry Bişkek'in eteğindeki Manas aeroportunu konundan son Kırgız Prezidenti Almazbek Atambayev ve Dışişleri İşleri Ministri Erlan Abdullayev ile Duş Usma üçin paýtagta uğrady. Iqtisady çökkünli uçrap baslan Merkezi Aziýanyň hökümetleri Amerikanyň goşunlarynyň Awganystandan çekilmegi bilen Washingtonyň Sewiti bildirýän gyzyklanmasynyň hem pesilip baslamagyndan howatir edýärler. Sewitiň eksport edýän nebitiniň bahasynyň gaçmagy bilen şeýlede regionyň itaatli sowda hyzmatdaşlarynyň biri bolan Russiýa garşy sanksiýalaryň giýirdilmegi netijesinde Merkezi Aziýanyň döwletleri belli bir kynçylyklary başdan geçirýär. Yerler. 1 noyabrda Kerry Özbekistanyň Tamarkand şäherine sapar edip, Merkezi Aziýanyň ähli 5 döwletiniň daşary işler ministrleri bilen duşuşur. Türkmenistana edýän saparynyň çägünde Amerikanyň resmiýetiniň türkmen gazyny Awganystanyň üstünden Pakistana we Hindistana aktarmagy gözüňinde tutýan gaz geçirji proýekti barada gurrun etmegine garaşylýar. Amerikanyň senatory Ben Cardin döwlet sekretary John Kerry'niň adyna hat ýazyp, onda Merkezi Aziýadaky demokratik prosesleriň ýok bolmagyny we adam hukuklarynyň ýagdaýyna alada bildirdi. Kerry Merkezi Aziýa ýurtlaryna sapar edýär. Senatyň daşary atnaşyklary boýunça komitetiniň ýokary derejeli wekili Cardin Kerry'niň saparynyň dowamında siýasy tutuklaryň ýagdaýy we ähli umumy ikrar edilen demokratik prinsiplere ygrarlydyklary barady meselelere gowgamagyna çagyrdy. Mundan owol hem Kerry'niň Merkezi Aziýadan saparyny gabatlap, adam hukuklaryny goraýjy toporlar, Sultanda Human Rights Watch gurulmasy, jurnalistleri gorumak boýunça komitet etim özünün havarçılık iyisi üçün tutuğu dilen jurnalistlere azat etmek boyunca degisi devletlerin resmilerine çağırış edilmegini soradılar. Rumyniýanyň Buharest şäherindäki gijeki klubda ýüze çykan partlamada azyndan 20 adam öldi, 180 töwereği hem yarlandy. İçeri işler ministriniň orunbasary wakada helak bolanlaryň sanynyň artmagyndan mümkindigini aýtdy. Maglumata görä kollektiw atly klubda geçirilen konsert çäresinde 400 töwereği adam gatnaşypdyr. Käbir saýatlaryň beren maglumatyna görä klubyň içinde feýwerkler atylandan soňra diwarlar we üçek odalypdyr. Premier ministrin orunbasary bu waka boyunca iýem derine öwüň başladylandygyny mälim etdi. NATO'nun yukarı dereceli komandiri Rusya, Siriyada harbi kampanya başladıp, özünün harbi pudoğunun tazeden kalıp başlandığını görkezecek oldu. Şeylide Moskva, bunun bilen Ukrayna'daki vakalardan ünsiz soğumağa sinanıştı, dedi. Amerika'nın harbi hova güçlerinin generali Philip Bridlov, Rusya'nı Ukrayna'nın gün doğrundaki o katıstıkları betetmek varadaki Minsk lalasının sertlerini duşundan geçiriyenlikte ayıpladı. Generalın sebeplerine göre Rusya Ukrayna'nın gün doğrundaki cengsileri, artilleri topları, dolandırıcı ulumları bilen üpçün etmegini devam ettiriyor. Ukrayna'nın gün doğrunda 2014 yılın aprelinden beri hükümet güçleri bilen Rusya tarafından koldanılan separatistlerin arasındaki konflikte 7900 töwereği adam öldürüldü. Gürcistan'ın devlet hopsadlı kulluğu hükümeti ağdırmak dil dövüsü deyilen derin evlerin çağında uzak prezident Mikhail Saakashvili'nin sızıp çıkandığı aydılayan audio yazılarını silceriyendiğini məlum etdi. Derin evin veren mağlumatına göre Saakashvili'nin Rustav 2 televizyon kanalının yol başlatı ve opozisyadaki Birleşen Millet Hareket Partiyasının liderlerinin biri bilen geçirendiği aydılayan telefon gepleşigi silceriler. Qadirli dinleyiciler siz gündüm möhüm havarlarının kəbi yerleri bilen tanısı oldunuz. Videodiplesiklerimizi devam ettiriyariz. Adatlığın tolkunlarında qalın.